raamatud võinud.
Tere õhtust! Siin raamatutunni saates oleme kahekesi Naatan Haamer ja Eevi Eedle ja räägime ühest raamatust, mille nimi on Väike raamat suurest leinast.
Tere siis minu poolt ka. Jah, me räägime siis raamatust, mis on ilmunud 2012. aasta sügisel ja selle on siis välja annud kirjastustuudium ja selle autoriks on Jan Gilbert.
Ja Naatan Haamer, kes mu kõrval istub siin, on kirjutanud selle raamatule eessõna eestikeelse väljaandele.
Jah, eessõna sai kirjutatud sellise palvega minu poole kirjastustuudium pöördus. Ega ma väga täpselt ei teagi, kuidas nad minuni jõudsid, aga ju siis kuidagi kuuldusest, et mina leina teemaga tegelen, on jõudnud siis inimeste kõrvu ja selle tõttu arvasid nad, et ehk mul on midagi ütelda selle raamatu sisse juhatuseks.
Sa tegid seda väga hästi.
Asso, no aitäh.
Kui sa nüüd räägid võibolla mõne sõnaga...
Sellest raamatust?
Jah.
See raamat tõepoolest keskendub siis leinale, kõige täpsemini võiks öelda siis laste leinale. Ehk kõigemini selle raamatu kirjutanud... Kirjanik kirjeldab oma kogemuse põhjal ja oma laste kogemuse põhjal, ütleme siis oma iseenda leinalugu. Ehk see mees, kes siis on selle raamatu kirjutanud, on kaotanud oma naise ja tema lapsed siis ema läbi haiguse. Ja nemad siis oma kogemuse põhjal on kokku kogunud sellise 15 punktilise õpetuse, kuidas moodi oleks soovitav või kuidas moodi võiks käituda leinajaga või leinava inimesega, kes on värskelt kaotanud kellegi oma lähedus. Põhiliselt on siis suunatud laste elukeskkonnale või põhilisele keskkonnale, mis on osalt siis ju kool. Ehk siis siin on selles mõttes võibolla esmalt õpetused koolis toimimiseks ja õpetajatel, kuidas moodi nad võiksid käituda. Aga ma arvan, et samas võiks neid soovitusi väga vabalt kanda üle üks kõik millisesse teise konteksti, olgu siis näiteks tööle, kui kuidas võiksid näiteks kolleegid käituda oma kolleegiga, kellel on juhtunud perekonnas selline kaotus. Peaasjalikult siis võiks jah, rääkida sellistest inimgruppidest, millega leinajad kokku puutuvad ja kuidas siis need kõrvalseisjad või teised inimesed võiksid kõige paremal viisil vastata nende leinajate vajadustele. Ehk siis, mida nad saaksid teha, kuidas käituda nii, et see oleks nende leinajate jaoks toetav. Ja loomulikult siis arvesse võttes siin nende leinajate põhilisi vajadusi, mis siis on muidugi siin natuke ilmselt ka erinev sõltuvalt vanusest või ehk siin kui ka lastest jutt on, et erinevatel vanusastmetel võivad olla pisut erinevad ootused või vajadused, aga mingis mõttes on nad ikkagi ka ühildatavad.
Universaalsed.
Jah.
15 punkti.
Just, ma olen nõus, et need 15 punkti on üsna universaalsed. Kõigile neile punktidele on siis sellised pikemad seletused raamatus, aga raamat algab kõigepealt sellise sissejuhatusega, ehk sisukord mingis mõttes juba esitab need punktid ära ja siis juba raamatus ees igat punkti nii-öelda kommenteeritakse pikemalt. No esimene punkt, mis siin kohe ette on antud, on, et niipea kui te teade surmast kooli jõuab, palu mõnel empaatiavõimelisel õpetajal rääkida lapsekaaslastega, püüa ära hoida kuulujutte ja pakku tuge neile, keda surm on lähedasemalt puudutanud. Et ma arvan, et minu mõelest juba alustades sellest, kui tihti juhtub, et leinajaga nagu ei osata midagi peale hakata või temast hoitakse kuidagi eemal ja seda leina teemat või seda surma teemat, seda katsutakse vältida või pigem.
Hästi palju.
Et ma arvan, et sa oled ka ju ise, olgu ka või kas või oma tööski näiteks.
Jah, kui ma mõtlenki, et kui seda ülekande nüüd täiskasvanute maailma, siis ei ole vahet, kas tegu on lapsega või täiskasvanuga, et üsna ühtmoodi liiga tihti hoitakse sellest leinest eemale. Ja sel lihtsal põhjusel ilmselt, et ei osata midagi teha, kardatakse.
Mm-hmm. Ma ei tea, kui palju sul aigla töös ette tuleb selliseid situatsioone?
On olnud, jah.
Kus su tegelikult ka võib...
Kus kolleeg kaotab kellegi... Mm-hmm. Lähedase ja kas on sunnitud tööl edasi käima siis rahalistel põhjustel või?
Jah, aga et, mõtlen, et kui ka aiglas sina ju töötad vanade inimestega. Et,
no niivõrd kui võrd.
No jah, aga ikkagi väga mitmetel puhkudel on ju need inimesed, kus surevad ka seal osakonnas. Et ka seal ilmselt puutud sa kokku sellise surma ja leina teemaga, et kui need omaksed sinna tulevad, et kui paljud näiteks personalist on võimelised kohe selle surma teemal hakkama rääkima lähedastega ja seda käsitlema, et kui palju neid sinu hinnangul võiks olla, kui sa mõtled kas või haigla personali peale.
Ma ei oska sulle nüüd arvuliselt öelda, aga see number oleks üsna väike. Uh-huh. Võib-olla ma räägin isegi ühest kahest inimesest.
Siin terve osakonna peale.
Ja.
Kes on valmis sellise teema nagu ette võtma.
Just. Mm-hmm. Et pigem on palju lihtsam on anda lähedasele need lahkunu asjad surmatunnistuse ja kuidagi ette see siis selja taha ja minna eluga edasi.
Ja, ja ma arvan, et see on enamikil puhkudel nii, et need on tegu on ju tegelikult väga tõsise teemaga ja raske kohaga elus. Ja selle tõttu ilmselt me ei ka ei oska tihti peale, kuidas neist asjadest rääkida või nagu sõnad saavad otsa.
Ega meid ei ole vist eriti õpetatud ka. Kus need teadmised tulevad?
No võt, ma ei tea, kuidas vanasti osati. Ma arvan, et kuidagi vanasti on teistmoodi olnud. Imelik küll, et ma nüüd niimoodi ütlen, et vanasti, et vanasti oli rohi ja rohelisem ja nii edasi, nagu see jutt on, aga mulle tundub, et varasemad põlvkonnad on sellega kuidagi lihtsamini hakkama saanud või neil on see oskus olemas olnud. Või kuidas sulle tundub?
Mulle tundub ka nii, et surm oli just kui rohkem elu osa, kui ta seda praegu on.
Võibolla siin on tõesti, et, no, et ühiskonnas toimunud sellised muutused ka, kus tegelikult, noh, mõeldes praegu kas või 20. Sajandil aset leidnud sellistele noh, dünaamikatele, kus meditsiini suhteliselt selline jõuline areng on mõnes mõttes võib-olla teinud ka surmas sellise vaenlase, kes kellega nii-öelda silmid siis Eestis meditsiin peab tunnistama oma allajäämist tihti peale ja selle tõttu ei taha hästi sellel teemal nagu üldse rääkidagi või.
Mm-hmm. Ega allajäämist, kui kerge ei ole tunnistada.
Ja küllap on seal teine pool ka, et eks selline usk teaduse võimsusesse või vägevusse on meile toonud mõnes mõttes sellise lootuse, et teadus ja meditsiin suudabki tegelikult väga palju. Ma usun kindlasti, et ta suudab muuta olulisi asju võrreldes võib-olla noh, 100 aasta taguse kogemusega, aga kõik võimasta tõenäoliselt ei ole, aga see illusioon vahete vahel inimestel kipub kuidagi olema, et seda surma on võimalik ikka, no kui nüüd just lõputult, siis ikka väga pikalt edasi lükata. Ja selle tõttu muutub surma teemaga järjest rohkem nagu tehniliseks või et mida meditsiinilisem on see, et noh, et nüüd me veel võitleme selle haigusega ja siis veel paneme selle aparaadi juurde ja nii edasi ja nii edasi, siis seda tehnilisemaks muutub ju tegelikult üldse surma teema. Ja seda enam, ütleme siis surma teema on professionaalide küsimus ja enam ei ole üksikisiku, aga sellise tavainimese küsimus. Ja siis tundubki, et meil pole nagu surmaga seoses enam midagi ütelda või me ei oska enam midagi ütelda. No ma mõtlen nii, et võibolla see on põhjus, miks pärast tihti peale me oleme nagu nõutud, mida siin enam ei öelda ei oskagi, kui vanasti oli see iga pere oma asi suretada ja matta oma pereliikmed, siis praegu toimub suremine kui protsess tihti peale ju haiglates ja matused korraldab matuse büroo, no suhteliselt ikka viimse detailini ära.
Mul on kuskil kõrvu jäänud ikkagi, et suurem osa inimestest, kui me nüüd Eestist räägin, sureb kodus.
Vaata, huvitav. Ei, võibolla tõesti, sul on õigus, aga ma olen statistikat selles mõttes ei tea, see on mu tunde küsimus pigem, millest ma räägin.
Kui sa enne küsisid minu käest, et kuidas meditsiinitöötajad tulevad selle teemaga toime, siis sina töötad ju lastekliinikus ka. Et kuidas seal on? Kui lihtne või kerge seal inimestel on?
Ma arvan, et see on ka jälle sama lugu, et on inimesi, kes tulevad sellega toime, on inimesi, kes oskavad neil teemadel rääkida ja on inimesi, kel see on ääretult raske ja kes ei tahaks seda mingil juhul teha kindlasti. Ja mõnes mõttes ma saan ju aru neist inimestest, kes ei taha ja ka oska sellel teemal midagi kosta. Nad on tegelikult ju oma rolli näinud teissugusena tulles haiglasse, sest et kui me tuleme haiglasse tööle, siis me enamasti tuleme ravima on ju, ja ravida saab ikka elusat inimest. Ja selle tõttu on tõenäoliselt ikkagi see arusaamine ka, et surm on mingit pidi kaotus või lüüa saamine. Ja ma ei oska öelda, kui palju on neid inimesi, lastekliinikus näiteks ja noh, teistes kohtades, kus ma ka tegelikult töötan, kes selle teemaga oskavad midagi ette võtta. Kuigi peab tunnistama, et mulle tundub, et seda on aasta-aastalt rohkem. Et nende hulk, kes nende teemade vastu on huvi tundma hakanud, kes on võtnud seda tõsiselt, et neil tuleb ka oma osa sellistes olukordades anda, neid inimesi tuleb järjest juurde. Kes saavad aru, et see on üks osa tegelikult nende tööst või ma mõtlen ka kas või ühiskonnas olevast vastutusest. Et see on ka mõnes mõttes see, millele antud raamat, millest me räägime, viitab, et leinaja toetamine ei ole mitte ainult leinaja tema lähedast asi või tegelikult kogu tema ümbrus asi. Et see puudutab kõiki inimesi, kellega nad kohtku puutuvad või kelle keskel need leinajad liiguvad.
Need asjad, mida siin raamatus välja tuuakse, on ju enamasti ju väga lihtsad. Väga lihtsad ja väiksed asjad, mis me saame teha leina ja heaks. Ja võibolla see kõige olulisem ongi mitte vältimine, millest me alustasime.
Ja. Et me räägime nüüd jah sellest Jan Gilberti raamatust, väike raamat suurest leinast, mis on ilmunud 2012. aasta sügisel. Ja Jan Gilbert on sellisel inimlikul ja toredal viisil edasi annud, noh, võiks siis öelda oma kogemust või oma laste kogemust ja ootust, kuidas võiks leinas inimestega ümber käia. Ja kui mina kirjutasin sellele eessena, siis mina tõesti ka soovitaksin seda lugemismaterjalina või nii-öelda ka õpperaamatuna, nii täitsa võiks isegi võtta. Ja minu pärast võiks see olla näiteks igas koolis kättesaadav. Ja rääkimata, et see võiks olla inimestel lihtsalt endil olemas kuskil, sest ega siis kellelgi meist ei pruugi õnnestuda elada nii, et meil kunagi ei tule kokku puutuda leine, aga pigem ma arvan, et paratamatult me kohtame neid inimesi, keda need teemad on lähedalt puudutanud.
Sa kirjutasid toredasti seal eessõnas, et siin saab asendada sõnad laps täiskasvanu kooltöö.
Mm-hmm. Jah. Et selles mõttes jah, tõesti räägime mingis mõttes sellisest universaalsest kirjatükist. Loomulikult ei räägita siin kõik ära. Selge see, et seda nimekirja, seda 15 punkti võiks, mis siin esitatud on, võiks veel täiendada ja ühteist siia juurde lisadagi, aga et nendes punktides on minu mõelest öeldud ära jah, tõesti sellised olulised, elulised asjad, millele tähelepanu pöörata ja milles võiks juhinduda kindlasti.
Raamatutund.
Kui ma siin loen näiteks viiendat punkti, et mõnel juhul võib kool või siis kui töökoht olla kohaks, kuhu põgenetakse koduse masenduse eest. Ja öeldakse, et respekteeris tavalikult, see mõju, mis ääretult tähtis. Et sageli meil endal võib olla ettekujutus sellest, kuidas teisel inimesel parem oleks leinata, kus tal oleks turvalisem olla. Leina ja leiab selle oma viisi, kuidas sellega toime tulla ja kuidas kõige paremini hakkama saada, ma tunnetan.
Ja see on tõesti tõsi ka, et lapsed aga sama hästi võivad täiskasvanud tegelikult soovida minna tagasi siis sellesse keskkonda, kus nad päev-päevalt on harjunud viibima, nagu lastele on näiteks siis kool või täiskasvanud inimesel töö, mis siis on mingis mõttes alternatiiv sellele pidevale kurbusele, mis teda kogu aeg näiteks kodus olles saadab, et pisutki saada leevendust. Kuigi samas loomulikult ma usun, et kui on keegi lähedas inimese kaotanud, siis need leinamõtted või need kurvad mõtted ei jäta teda kuskil päriselt maha.
Nad on kogu aeg kuskil olemas, aga üks asi, kas nad on pidevalt esiplaanil.
Selles mõttes on lapsed vahete vahel isegi targemad kui täiskasvanud. Täiskasvanud võtavad tihti peale seda leina nagu nii totaalsena, et nad ei anna endale hetkekski leevendustega puhkuse ja hingetõmbe pausi. Lapsed semmas väiksemad eriti oskavad seda. No näiteks, nad võivad nutta ühel hetkel, järgmisel hetkel lähevad oma mängude juurde. Mängivad oma mängu, siis tulevad jälle nende teemade juurde tagasi, küsivad näiteks küsimusi, nutavad ja siis jälle lähevad mängivad. Ehk siis nii-öelda lapse lein on selles mõttes öeldakse triibuline.
Raamatu autor Jan Gilbert kirjeldas hästi vahvalt seda, et täiskasvanud inimese lein on nagu, kas ta ütles, suur pime öö või midagi taolist, aga et lapse lein on midagi sarnast vahelduva pilvisusega, et aegalt paistab päike ja aegalt on udune ja turmine.
Jah, ja see on mõnes mõttes ellujäämise tarkus, sest et me ei jaksa kogu aeg olla tohutult kurvad. See kurnab meid nii palju ära, et me oleme ühel hetkel täiesti väsinud ja läbi. Ja me ei oskagi võibolla siis enam sealt ühel hetkel nagu väga väljagi tulla, me jääme sellesse nagu nii sisse. Et selles mõttes, kui laps reguleerib oma teemasid, mida ta ühel hetkel või teisel hetkel jaksab käsitleda, siis ta teeb targalt, kui ta kogu aeg ei ole kohutavalt kurb ja kohutavalt masendus. Samas ei ole ta sellest kaugem. Ta on võimeline iga hetk sellesse astuma ja selle teemaga tegelema. aga siis, kui ta väsinud on, siis ta teeb teist juttu, eemaldub sellest muremõttest ja teeb midagi lõbusat vahelduseks. Ja siis, kui ta on puhanud, siis ta läheb jälle edasi.
Saks, lisaks vaimsele on leinemine ka füüsiliselt väsitav ja,
absoluutselt,
ja kurnab.
Ja. Kindlasti ei saa me rääkida ainult sellisest vaimsest või ka psüühilisest väsimusest, vaid kes on leinanud, ma usun, et need teavad väga hästi, et lein võib ka väga füüsiliselt tundu anda.
Oleme endiselt raamatutunni saates, mina Eevi Eetla ja hingehoidja Naatan Haamer, ja räägime raamatust nimega Väike raamat suurest leinast. Et me räägime leinast.
See on Jan Gilberti raamat, mis ilmus 2012. aasta sügisel ja oleme siin nii mõndagi, mis selles raamatus kirjas juba pisut arutanud. Võibolla kui mõelda veel, mida siin välja tuua, siis näiteks punkt 7 nimetab, et ole kannatlik kodutööde esitamise ja teiste kohustuste suhtes. Mis minu jaoks räägib sellest, et leinamine on pikem protsess, kui me võibolla kõrvalt vaatajatena oskaksime seda arvata. Ehk kui koolis tundub, et noh, nädal on juba möödas, ema või isa on maha maetud, matused on peetud, nüüd võiks jälle elu juurde tagasi pöörduda või nüüd on juba mitu nädalat möödas või kuu aega möödas, siis tundub, et see on juba pikka aeg. Et nüüd võiks nagu asjad jälle endist viisi edasi minna, siis tõsi on see, et leinaja jaoks nii ruttu asjad oma paikadesse tagasi ei loksu. Vaid see on ikkagi pikk protsess ja mina julgeksin küll ütelda, et lähedase inimese kaotuse puhul räägime me paratamatult vähemalt ühest aastast, mille lein nii-öelda endale võtab. Ja see tähendab seda, et selle aasta jagu võib olla inimene üsna häiritud sellistes oma tavapärastes tegemistes ja mitte olla nii võimeline kohal olema, kui ta võib-olla seda varem on olnud. Et see käestub siis nii tööl kui koolis, kus iganes see inimene oma tegemiste keskel on.
Ja arvestada ja teada kõrvaseisetele, et see, mida leina ja kuid hiljem see , kuidas ta käitub , mis võib tunduda kõrvalseisjale kummaline või veider , see on leina üks osa .
jah . Muidugi selge on see , et me ei saa rääkida , et kogu selle aasta oleks lein ühesugune või et need samad probleemid , mis olid võib-olla esimestel nädalatel , püsiks seal võib-olla poole aasta pärast või kuid hiljem . aga selge on see , et leinamine on selline tõsine protsess , mis võtab meilt jõudu ja millele läheb väga palju tähelepanu ära . ja selle tõttu võib nii mõnigi asi jääda tähelepanu alt välja , mis seni on olnud nagu kuidagi väga loomulik ja normaalne , ei toimi enam sellisel viisil . Et kõik see , mis varem võib-olla on ka lihtne olnud , ei ole enam nii lihtne . ja selles mõttes on paratamatu , et inimese elus ka õppimises , näiteks koolis või tööelus , võivad aset leida päris olulised muutused tema tööjõudluses või toimetulekuvõimes või tema tähelepanu ja keskendumises , tähelepanus ja keskendumises . et vabalt võib laps avastada ennast jälle aknast välja vaatamast ja ta ei ole jälle kuulnud , mida õpetaja on rääkinud ja mõtted uitavad kuskil mujal . või kui ta püüab hakata lugema teksti , mis talle ette antakse , ta loeb seda kolm korda ja ikka ei saa aru , mis seal kirjutatud on , sest mõte läheb kogu aeg uitama . ühesõnaga , et siin tuleb alati anda aega inimesele . loomulikult ei ole see nüüd midagi , millega annaks oma laiskust välja vabandada , et vahest võib tunduda , et noh , et ei viitsi ja selle tõttu ei võeta vastutust või ei tehta asju ära , mis on töökohustused , et kindlasti on vaja näiteks koolis kedagi , kes siis kuulaks , arutleks , toetaks , suhtleks näiteks koduste tööde teemal või mingite tunniülesannete teemal , pööraks sellele lapsele näiteks rohkem tähelepanu , et saada aru , et kui palju ta siis tegelikult jaksab ja kui palju tuleks talle siis anda natukene nagu andeks või leppida selle tema edasijõudmise või võib-olla mingisuguse kasinama edasijõudmisega .
siinkohal võib ka rääkida sellisest jagatud vastutusest .
jah , no see on seesama , mida see raamat mingis mõttes taotleb , et ikkagi see , mida siin ennemgi nimetasin , et see abi või see vastutus on tegelikult ühiskonna liikmetel ümberringi , kes saaksid neid , noh , eriti siis laste puhul , kes paratamatult ei ole veel täiskasvanud inimese toimetuleku oskustega , noh , kas või ka oma tuleviku kujundamise oskusega niisugusel moel , nagu võib-olla täiskasvanu on seda õppinud , siis nad vajavad paratamatult täiskasvanute toetust enda ümber . aga ega see ei tähenda , et täiskasvanud inimene alati on sama , noh , et tema oleks siis tublim ja võimekam , vahetevahel võib temal täpselt sama palju olla vaja seda kõrvalt tulevat inimest . Kui vaadata veel mõnda neist punktidest, et noh, kõike me ei jõua täna läbi hekseldada ja kõiki neid punkte, mida siin nimetatud, ei jõuagi kommenteerida, aga praegu räägitu valguses võiks nimetada seda 14. punkti, et arvatakse, et aeg parandab kõik haavad, aga kaotusvalu korral on see võrreldav amputeerimisega, et tuleb lihtsalt paratamatusega leppida ja leppima hakata. Et see aeg parandab haavad on ilmselt meil selline tihti peale lemmikütlus ja inimene arvab, et aeg just kui midagi iseenesest teeb, tihti peale ma olen kuulnud sellist suhtumist või aru saama, siis päriselt ma ei ole sellega nõus, et aeg lihtsalt ilma inimese poolse sekkumiseta midagi ette võtaks. Ma arvan, et siin on ikkagi vajalik, et inimene ise midagi teeks. Ehk selle tõttu, kui me võtame näiteks Elisabeth Kübler-Ross, kes on rääkinud leina teemal palju ja seda uurinud küll rohkem surja vaatenurgast, aga siiski on öelnud, et lein on töö. Ja ma arvan, et seda seisukohta, et lein on töö või siis midagi niisugust, mis eeldab inimese poolset aktiivsust. See seisukoht on tõenäoliselt teada paljudele ja ma usun, et ka jälle nüüd ütleme kultuuriliselt võib see olla meil isegi selge, ainult et kui palju me seda tänapäevaks teame või oskame rakendada ja sellest mäletame. Igal juhul, mida ma tahan öelda, et igasugune selline protsess või kui me räägime leinamisest kui protsessist, nõuab inimese poolset aktiivsust. Et ei saa asjad minna lihtsalt iseenesest paika või korda, vaid inimene peab selle jaoks midagi tegema.
Raamatutund.
No võt, ja nüüd on see küsimus, et mida siis tegema peaks. Noh, ma ei tea, sellest nüüd otseselt see raamat siin ei räägi. Ta räägib küll, kuidas saaks aidata ja millised vajadused on, aga võibolla siit natukene astuda edasi, et mis võiks olla leinamise juures abiks. On sul mingid mõtteid, mida sa arvad või mida sa ise nagu oskaksid silmas pidada, mis oleks leinamise juures olulised asjad?
Kui ma pööran selle nüüd natuke nagu ümber, sa ütlesid, et aeg isenesest ei tee midagi ja ei teegi. Ma olen just hiljuti jälle kuulsin seda, kuidas inimene, kes oli kaotanud väga lähedase perekonna liikme, üritas ja üritab kuidagi seda leina nõnda viisi endast eemal hoida ja seda valu pideva tegutsemisega. Kui mini töö või asjatoimetus otsa saab, siis leiutatakse uus ja uus ja uus ja uus. Sest seisma ei tohi jääda. Aeg peab kogu aeg liikuma. Ma arvan, et üks asi, mis on väga oluline, on võtta aega leinamisele.
Mis moodi see aja võtmine käib? See ma kujutan ette, et nüüd paljud raadiokuulajad küsivad kohe, et mis moodi ma siis seda aega võtan, mille jaoks ma seda aega siis võtan, kui tööd teha ei tohi. Mis see siis oleks?
Ma pidasin silmas mitte jah, maha istumist ja aja võtmist kui sellist, vaid selle peale mõtlemist. Mm-hmm. Oma tunnete peale mõtlemist, mm-hmm. oma kaotuse peale mõtlemist.
Mm-hmm. Ma olen suga nõus, tähendab, maha istuda ikka võib.
Võib sest, töötada ka.
Just võib töötada ka. Aga küsimus on, et me neile mõtetele leiaksime mingi koha oma elutegemiste hulgas. Ja et kui me oma tegemistega püüame kogu aeg mõtteid summutada, siis me just kui selle, mis on meie elus tegelikult ju väga oluline. Me püüame selle nii-öelda endi eest ja teiste eest siis ka ära peita. Aga see tähendab ju, et niisuguse tegevusega noh, võiks ülekantult öelda, et viskame lapse koos pesuveega välja. Ehk siis midagi väga olulist meie elust jääb käsitlemata. Mis, kui mõelda leina peale, lähedas inimese kaotuse peale, siis on ju see midagi nii totaalselt meie elu muutvat, et me ei ole nagu nii kunagi enam samad, kes me olime enne seda. Ja nüüd sellises olukorras jättes see, mis meid on nii totaalselt muutnud, nagu tähelepanuta või lükates kõrvale, lükkame me tegelikult arusaamise, kes ma siis olen, ka endast kõrvale. Kes ma nüüd olen, jääb mulle tegelikult lahti mõtestamata. Mm. Mida tähendab minu jaoks see kaotus? Misugune muutus minu jaoks on see olnud? Mida ma siis olen lõpuks läbi elanud selle kaotusega seoses? Ja mida see kogemus mulle on rääkinud, õpetanud? Mida ma sellest olen enda kohta ja võib-olla ka oma suhte kohta sellega, keda enam ei ole teada saanud?
Need vastused ja leidmised ei tule kindlasti mitte otse kohe, vaid seda ma mõtlesin ka ajaga, et võtta aega ja anda aega. Ja.
Põhjus ilmselt, miks pärast inimesed tihti peale pelgavad nendel kurbadel teemadel mõtlemist ja ka rääkimist, no mida inimesed on mulle aegalt ütelnud, on üks on see, et nad kardavad, et see kurbus läheb nii suureks, et sealt ei saagi enam välja. Selle nagu just kui oleks põhja enam all, et mis siis saab, kui mina nutma hakkan.
Just.
Et see hirm, et kui nutul lasen tulla, siis ta ühel hetkel enam ei peatugi. No, ma arvan samas siiski, et seda muret ilmselt ikkagi ei ole. Muidugi, kui me oleme ikka väga kaua eiranud oma vajadust näiteks nutta, siis ühel hetkel võib tõesti see tühjus tunduda nii kohutavalt suur, et see kuristiku kukkumine hirmutab sõna otseses mõttes. Aga kui me teeme seda nii-öelda loomulikult, siis kui need teemad jälle kerkivad üles, kui see hetk saabub ja kui see mõte tuli, ja siis lasen sellel olla, annan sellele ruumi sellega, et ma natukene arutlen selle üle oma mõttes või räägin kellegiga koos. Ma arvan, et siis ei olegi nii hull raske, et me saame sealt edasi. Tuleb hetk, kus me jälle kuivatame pisarad ära, ehk siis nii nagu lapsed, õpime siis selle regulatsiooni selgeks, et kui on väsimus kallal, ehk enam ei jaksa, siis teen midagi muud. Ehk selles mõttes oleks jube hea, kui meil on mingisugune nii-öelda taskus tagavaraks mingisugune asi, mingisugune tegevus, mille ma siis, kui ma tahan jälle muuta oma meeleolu või ütleme, ma enam ei jaksa kurb olla, et siis ma võtan endale varuvariandi välja ja hakkan tegutsema. No kas või hakkan nõusid pesema näiteks ja võtan kätte ja pesen nõud ära. Ja siis on midagi muud jälle korraga. Vesi vuliseb ja käed on soojas ja puhtaks saavad nõud. Kord tuleb maija ja tore asi ju, mulle isiklikult. Tegelikult nõude pesemine üldiselt meeldib, sellepärast ma seda reklaamin siin. teine põhjus, mida ma arvan, miks pärast inimesed tihti peale pelgavad võib-olla sellest rääkimist on, et nad kardavad, et see läheb kõik nagu väga selliseks haletsemiseks või haledaks. Et keegi hakkab kõrvalt haletsema ja siis tuntakse ennast just kui sellise nõrgana ja jõuetu ja abinduna. Et kui ma palju sellest räägin, siis lähebki järjest abitumaks kõik see mu olukord ja siis mulle see ahastus ja enese haletsus tuleb peale ja järjest kerib üles. Et see on teine põhjus, miks ma arvan, mida inimesed on tihti peale ka jälle öelnud, et miks ei taha neid teemasid käsitleda.
Ja kui mind haletsetakse, aga see hea tunne ei olegi.
Aga muidugi ei ole, loomulikult. Sest haletsemine tegelikult, noh, ütleme see osa vaesekene või et noh, kuidas sa küll hakkama saad, ütlemine tegelikult, noh,
võtab selle viimase jõu ka, just, võib ära
võtta. Just, võib vabalt võtta, sest et selles ütlemises on tegelikult sõnum, et sa ei saa hakkama. Aga sellel hetkel lasta endale veel ligi seda mõtet, et ma ei saagi hakkama, kui ma tegelikult olen väga piiri peal juba. See tundub väga ohtlik ja see ongi ohtlik tegelikult. Et selles mõttes keegi ei taha meist haletsemist. Ja tegelikult, kui me räägime ka Leina teemal, siis ma arvan, et selline hädaldamine ei olegi see, mida me peaksime tegelema. Et see ma õnnetu jutt või et kui raske mul on sellist juttu. Sellega ma tõesti tõestan endalegi seda, kui hädine ja hädas ma olen. Aga kurta võib ikka seda, kui raske mul on rääkida kellegiga, jagada kellegi turvalisega, kui kurb mul on, kui üksinda ma ennast tunnen. Ma ei tea, kas sellest on võimalik aru saada, sellest nüansi vahest.
Ma arvan, et need on kaks väga erinevat asja.
Üks asja on hädaldada ja teine asja on kurta seda oma muret, jagada kellegi, kes on turvaline ja kes kuulab su ära, kes ei püüa ütelda, et sa õnnetu või ei püüa ütelda, et pole midagi.
Piltlikult öelda, see pole ei patsuta pealaele, vaid õlale.
Just, aga et just need vastused, mida me ei oota, on see, et sa vaesekene või teine vastus, et pole häda midagi, küll sa varsti saad üle, varsti läheb paremaks. Noh, niisugused lohutused ju ka on. Või et veel hullem, et vaata mind, näe, mul oli ka raske, aga näe, päris hästi juba elan. Oma kogemus saame kasutada ainult ise enda jaoks.
Ja.
Seda ei saa paraku kanda üle teistele. Iga üks peab oma kurbusest ise läbi käima, oma kogemuse ise kätte saama ja saama aru, kuidas temal see õnnestub. Kellegi eest me ei saa ära leinata. Iga üks peab seda selles mõttes ikka ise tegema. Nii et kui me oskame mitte hädaldada, vaid kurta turvaliselt neile ja leiame need inimesed, kellele on võimalik kurta, kes meid kuulavad ja toetavad, juba sellega lihtsalt, et nad mind ära kuulavad, kes on minu jaoks olemas ja on valmis mind ikka ja jälle veel kord kuulama minu lugusid ja kes võib-olla aitavad mul aru saada, kui ma hädaldama hakkan, et kui kurtmine läheb nii öelda hädaldamiseks üle, siis annab mulle märku, et nüüd on see enesehaletsus platsis ja see ei ole mitte produktiivne ega tõhus kuidagi moodi mingit pidi edasi aitama meid. Ja teine asi on see, et kui me nagu üldse ei pelgaks seda, et või mingis mõttes julgeksime leinata, julgeksime valu tunda. Mulle meeldis mingi aeg, noh, täiesti konteksti väliselt tuleks see lause praegu, aga oli üks artikkel Enn Põldros rääkis ja ütles, et meie tänapäeva häda on see, et me ainult natuke kipitame ja õigesti valu tunda ei söanda või ei oska. Et sellist tõelist ehedat valu ei olegi meil nagu võimalik päriselt kogeda. Et natuke kipitamine selle kannatame välja, aga ja see tundub nagu aksepteeritav. Aga et tegelikult inimene saab nagu targemaks kogemuse endale selgemaks ja selle kogemuse rakendada ka tulevikus nii on ta ressursina, kui ta tõeliselt on valust läbi käinud. Ehk julgus lubada endale ka valu tunda päris ehedalt, nii on ta põhjani välja, ilma kergelt kipitamata, vaid ikka tõsiselt, et see on see, mis meid edasi aitab. Loomulikult siin juures tõenäoliselt on aegajalt vaja kedagi, kes meid sellest toetab. Kedagi, kes on meie kõrval ja aitab mul sellest valus olla või sellest valust läbi kulgeda. Nii et valutundmise julgus on võibolla see, mida veel vajaksime. näed, kuhu me nüüd siis jõudsime sellest väikesest raamatust suurest leinast.
Rääkisime siis siin Nathan Hamer ja Eevi Heedla raamatust Väike raamat suurest leinast, millele Nathan on kirjutanud eessõna.
Ja raamatust, mis on ilmunud 12. aasta sügisel ja selle on siis välja annud kirjastus Studium ja selle autoriks on Jan Gilbert. Siia on küll kaasautoritena pandud ka temalt lapsed, William Olivia Phoebe Gilbert on ka kaasautoriteks pandud siin raamatus, sest tõepoolest nad jagavad ju sellist ühist kogemust siin selles raamatus.
Ja kus autor siis annab sellised häid ja universaalseid nõuandeid, mille ta on 15. punktiks jaotanud, kuidas märgata leinavat inimest ja kuidas talle toeks olla ja mida me saame tema heaks teha.
Suur tänu kuulamast ja kaasa mõtlemast.
Raamatutund.